Știrile religioase sunt comentate aici. Lumea religioasă azi, cu Beatrice Lospa.
Bine v-am găsit, vă invit să urmăriți Lumea religioasă, o emisiune de actualitate și perspective religioase. Numărul crimelor motivate de ură împotriva creștinilor europeni este în creștere. De ce se întâmplă acest lucru și la ce ne putem aștepta pe viitor? Vă spunem peste câteva momente, rămâneți cu noi, am pregătit și alte subiecte interesante astăzi. Observatorul pentru intoleranță și discriminare față de creștini, o organizație austriacă de monitorizare, avertizează că numărul crimelor motivate de ură împotriva creștinilor europeni este în creștere, iar atacurile asupra bisericilor au crescut cu 75%. Ne oferă mai multe informații pastorul Cristian Dobra. Bine ați revenit la Lumea religioasă!
Bine ne-am regăsit.
Care sunt observațiile și exemplele oferite de acest institut pentru intoleranță și discriminare față de creștini? Este un institut de la Viena. Ca să înțelegem cumva semnalul de alarmă pe care ni-l transmit.
Noi am mai comentat unele dintre aceste exemple, ca și cel cu care deschide observatorul raportul, și anume cel al bărbatului marocan din Spania, din Algeciras, care a înjunghiat sacristanul unei biserici și a rănit alții patru, strigând moarte creștinilor, Allah e mare. De asemenea, citat cazuri de incendiere de biserici vechi din Germania, care liderează clasamentul țărilor în care se desfășoară astfel de, au loc astfel de evenimente. Dar înainte ar trebui să specificăm că atunci când ne referim la crimă, nu ne referim la omucidere. Cuvântul crimă înseamnă încălcarea legii, deci ne referim la infracțiuni care sunt motivate de ura împotriva creștinilor. Și atunci când citești câte un caz aici și acolo, ți se pare că nu este mare lucru, dar când faci o statistică, îți dai seama că pe fiecare an ce trece, aceste incidente sunt tot mai dese. În ultimul an au crescut de la 500 la 750. E o creștere semnificativă. Chiar dacă cele mai multe nu au de-a face cu atacul direct fizic asupra creștinilor pe stradă, cu toate că sunt și astfel de cazuri, cea mai frecventă infracțiune este vandalismul asupra bisericilor sau incendierea acestora. Incendierile au crescut cu 75% în ultimul an, ceea ce este destul de important, destul de semnificativ. Și se pare că motivațiile, de multe ori necunoscute, alte ori sunt motivate ori de o ideologie islamică sau satanistă sau pur și simplu de motive personale. Dar, spune observatorul, nu numai vandalism și incendiere, dar și urmărirea penală. Și citează cazul a doi episcopi din Spania care au fost dați în judecată pentru discurs instigator la ură, spuneau ei, pentru că a spus ceea ce orice creștin știe, și anume că conform Bibliei, homosexualitatea este păcat. Nu? Și atunci s-a considerat acest discurs ca fiind un discurs motivat de ură. Mai este o formulare foarte ambiguă, și anume terapia de conversie care se folosește în zilele noastre. Terapia de conversie ar fi încercările de a convinge sau de a determina pe cineva să schimbe orientarea sexuală. Și dacă citiți la definiția terapiei de conversie, pe lângă intervenții chirurgicale pe creier, castrare chimică și așa mai departe, este băgată și consilierea sau intervenția spirituală. Adică se pune alături o terapie de șoc invazivă, cum ar fi castrarea sau electroșocuri, lobotomie, se pune pe același loc cu a te ruga pentru cineva și a încerca să-l convingi că ceea ce face nu este bine. Și asta are loc în sălile de judecată și în parlamente. Tocmai de aceea observatorul spune că creștinii sunt tot mai presionați și atacați.
Exact, și, exact. Exact asta am remarcat și eu, că Institutul Austriac susține că sunt din ce în ce mai multe presiuni asupra creștinilor, subliniez, cu vederi tradiționale. Pot în timp creștinii deveni o țintă? Ce spune acest institut?
Se teme că sunt deja mai multe astfel de cazuri, dar care nu sunt raportate. Și se mai face o observație foarte interesantă, și anume, dacă până acum câțiva ani aveam, cel puțin aici în Spania, aveam două partide mari și multe altele mai micuțe care își cereau și ele drepturile, în zilele noastre polarizarea politică este mult mai evidentă. Adică în Partidul Popular intrau și religioși și mai puțin religioși și mai extremiști și mai moderați, la fel și în Partidul Socialist. Acum nu. S-au desprins din aceste partide și sunt partiduțe mici care corespund unei ideologii anume. Ceea ce face ca divizarea, nu numai în Parlament, ci și în societate, să fie mult mai mare. Și atunci când simpatizezi cu un astfel de partid care are o ideologie clară și concretă, noi suntem de dreapta, suntem împotriva imigranților, împotriva avortului, câteva chestiuni concrete, imediat ești catalogat drept de extremă dreaptă. Sunt ani de zile de când n-am auzit expresia extremă stânga. Cei de stânga sunt de stânga, dar cei de dreapta sunt extremiști, sunt radicali, sunt ultra și ți-e și teamă să-ți exprimi o opinie creștină în societate, în politică, în mass media, ca nu cumva să fii catalogat drept de extremă dreaptă sau ultra-radical, fundamentalist și alte calificative de genul acesta.
Mulțumesc mult, Cristian Dobra, pentru intervenția de astăzi. Ne vedem și în alte emisiuni cu alte știri. Mulțumim mult! În studiul alături de mine va comenta astăzi pentru Lumea Religioasă pastorul Lucian Floricel. Bine ați revenit la Lumea Religioasă, pe un subiect, pe un prim subiect care ne poate îngrijora. Iată, creștinismul este sub presiune. Asta spune acest observator care studiază tendințele și sunt foarte multe exemple, însă ceea ce ne-a reținut atenția și vă rog să comentați între alte comentarii, faptul că sunt vizați creștinii cu vederi tradiționale.
Da. Este un paradox, o ciudățenie a societății europene. Să nu uităm de lorile de poziție în Parlamentul European atunci când vin vești din diferite zone ale lumii unde creștinii sunt persecutați. Și pot să spun că este o poziție corectă, pentru că fiecare om ar trebui să aibă libertatea de a-și manifesta credința în mod liber. Dar în același timp, în țările europene, în parlamentele țărilor europene, sunt din ce în ce mai multe restricții cu privire la cei care au aceste vederi creștine tradiționale. Să ne aducem aminte cu ce forță s-au îndreptat parlamentarii din câteva țări, în țările nordice, în mod special atunci când unul dintre ei, cu vederi creștine, a citat, pentru a-și argumenta poziția la un moment dat, un pasaj din Sfânta Scriptură. În momentul acela s-a creat o opinie, un curent de opinie împotriva acelei doamne, dacă mi-aduc bine aminte, încât i-au cerut pur și simplu demisia. De ce? Doar pentru că a folosit o vedere tradițională a Bibliei. Suntem într-un moment de cumpănă, aș putea să spun, în societatea creștină. Pe de o parte, avem aceste crize pe care noi le-am comentat, situația creștinismului din Spania, din țările nordice, din țările de jos, din zona aceasta răsăriteană, unde biserica s-a amestecat atât de mult cu statul, îndepărtându-se de valorile biblice. Dar, pe de altă parte, este un curent de opinie progresist, liberalist, stângist, dacă este să folosim în termenii aceștia politici, un curent de opinie format împotriva creștinismului. Atunci când deschizi câteva site-uri, citești anumite comentarii pe un aspect creștin natural, descoperim un limbaj impregnat cu ură împotriva lui Hristos, împotriva creștinismului.
În acest context, la ce ne putem aștepta?
Dacă este să privim din perspectivă biblică și ne uităm prin Cartea Apocalipsei mesajele care vin de acolo profetic cu privire la vremurile care stau în fața noastră, ne dăm seama că cei care îl urmează pe Hristos în vederile tradiționale, biblice, vorbesc de cele biblice, oamenii aceștia vor avea de suferit. Oamenii aceștia, oamenilor de tipul acesta, li se vor restrânge libertățile și e nevoie de multă rugăciune pentru ca oamenii aceștia să se poată susține unii pe alții. Pe de altă parte, mai știm ceva, că totuși Hristos a promis și iată că eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul veacurilor. Pe de o parte, avem această frământare cu privire la ce se întâmplă, pe de altă parte, este un semn că revenirea Domnului Hristos este aproape. Și aceasta este o veste bună.
Și mergem în Belarus, unde Biserica Pentecostală New Life din Minsk face apel după închiderea acesteia. A urmărit acest subiect și vine cu detalii pastorul Benone Lupu. Bine ați revenit la Lumea Religioasă.
Bine v-am găsit.
Vă rog, oferiți-ne câteva date, creonați-ne background-ul politic și religios din Belarus.
Da, Beatrice, situația din Belarus nu diferă mult de țările care gravitează în jurul Moscovei, în jurul Rusiei, sub influența de la Kremlin. Avem de-a face cu o biserică ortodoxă majoritară supusă politic guvernului de la Kremlin, o biserică care încearcă să-și păstreze autoritatea atât la nivel local cât și național, împunând-o uneori chiar cu legi. Iată, avem de-a face cu faimoasa lege din 2002 în Belorusia, prin care se interzice bisericilor care nu sunt recunoscute oficial, se interzice de asemenea întâlnirile publice în familie. Deci bisericile organizate în familie sau activitățile religioase în familie sunt interzise și spune legea aceasta în articolul legea 167 din 2002, în articolul 193, citesc, am în față articolul acesta, nu este voie să se serbeze niciun fel de serviciu privat, cult religios, pentru orice fel de activitate de felul acesta este nevoie de un permis. În caz că se face fără permis, atunci este vorba de amendă, persecuție și chiar închisoare până la 6 luni de zile. Cam aceasta este situația în Belarus în momentul acesta.
Ce se întâmplă cu Biserica Pentecostală din Minsk, New Life?
New Life, viață nouă, cred că este titlul. Este o biserică interesantă. Este o biserică pentecostală, să nu uităm că avem de-a face cu bisericile harismatice pentecostale care cresc peste tot în lumea aceasta, din Sud America, în Africa, în Europa și iată în Bielorusia. O biserică care are 1500 de membri, care este foarte activă de punct de vedere spiritual, religios și social. Are 50 de departamente în cadrul acestei biserici active, prezente, organizații care se luptă împotriva sărăciei, distribuie alimente, oarecum cum este un pic ADRA noastră, de asemenea se ocupă de educație, școlarizare, grădinițe pentru copii, luptă împotriva drogurilor, recuperare socială și așa mai departe. Multe activități care a făcut ca această biserică să fie oarecum un pol social de atracție. Biserica are origini interesante, întrucât ea a fost construită în urma unei achiziții, ei au cumpărat un grajd abandonat și dărâmat în jurul anului 2002, cred, care la data aceea era în afara orașului. Au modificat clădirea aceasta, au refăcut clădirea aceasta, putea spune, și au transformat-o în biserică. După 20 de ani, spațiul acela nu mai este un spațiu în afara orașului, orașul s-a întins și biserica a devenit o parte din cartierul orașului din Minsk. Deci a devenit un spațiu intravilan, deci o zonă a orașului, o parte a orașului. Aceasta a dus oarecum la nemulțumiri și tensiuni între locuitorii din zona aceasta, autoritățile politice din zona aceea, și datorită faptului că biserica creștea, era o biserică prezentă, activă, și așa s-a făcut că în 2005 au fost încercări de a confisca locașul acesta, datorită faptului, acesta a fost pretextul, că au schimbat destinația inițială. Deci au transformat grajdul în biserică. Sub pretextul acesta, biserica a fost confiscată. Pastorul și membrii bisericii au apelat la cetățenii din zona aceasta, au strâns semnături ca să păstreze biserica, au avut multe mii de semnături, autoritățile n-au ținut cont. Atunci, membrii bisericii au făcut o chestie interesantă și șocantă, am putea spune, s-au adunat toți în biserică greva foamei. După mai multe zile, a intervenit autoritățile și a spus, ok, ne oprim aici. Doar că nu s-au ținut de promisiune și din nou au apărut probleme. Cam acestea au fost situațiile. Pastorul, care este un tip Venceslav și nu mai știu cum se pronunță, este un nume greu de pronunțat, era o personalitate puternică, a exprimat dezacordul cu privire la modul în care se gestionau problemele orașului, violența în Bielorusia, dezacord cu privire la război. Lucrurile acestea n-au plăcut autorității, n-au plăcut guvernului și iată că în momentul acesta, după multe tentative, ani de zile de discuții, acum definitiv a fost confiscat locașul acesta.
Mulțumesc mult pentru intervenția de astăzi. Mulțumim. Dragă. Și ne vedem și în alte emisiuni cu alte știri. Vă reamintesc că aici în studio se află pastorul Lucian Floricel. Iată o biserică penticostală care face parte din Alianța Evanghelică, New Life este numele ei, face recurs după desființare, practic, după închidere.
Da, un recurs după închidere și dacă am văzut imagini, cei care ați observat, la un moment dat erau niște buldozere. Pe 20 iunie, buldozerele au pus jos o parte din zidurile bisericii. Probabil nu va avea niciun fel de succes, pentru că legile din Belarus se subordonează legilor din Rusia, iar Rusia a dat câteva legi foarte restrictive împotriva bisericilor protestante și neoprotestante, care nu sunt, hai să spun, native, care nu au o origine veche, slavă, și acestea sunt extrem de puține, pentru că ele sunt considerate ca pactizând cu dușmanul, cu Occidentul. Și ceea ce vedem în ce privește biserica aceasta penticostală este de fapt pe un astfel de fundal politic. Nu ne așteptăm la nimic bun în privința aceasta. Singurul lucru pe care îl putem face acum este să ne rugăm pentru creștinii, credincioșii care sunt în locul acela, pentru că acum avem de face cu o persecuție împotriva unei clădiri, însă credincioșii vor continua să se adune biserica din case, așa cum a fost încă din vremurile apostolice, și cu siguranță guvernul nu va trece cu vederea lucrul acesta, ci se va întoarce de la clădire, se va întoarce împotriva credincioșilor. Sperăm ca războiul să se termine cât mai curând, iar Belarusul să poată să revină sub influența unor legi mult mai pacifiste și mult mai tolerante. Da? Dumnezeu știe ce urmează să se întâmple acolo.
Nota aceea m-a îngrijorat, faptul că era și un iz de invidie pe acolo, doar pentru că această biserică avea o creștere importantă. Spunea colegul nostru că posibil și asta să fi dus la...
Bănuim acum cine era invidios în zona respectivă, cu siguranță oamenii care au beneficiat de ajutorul credincioșilor și toate acele alimente care au fost oferite. Să nu uităm că Belarusul este o țară destul de săracă, mai ales în condițiile acestea, aflându-se sub embargo, încât nu cred că cei care au beneficiat au fost cei care au fost invidioși pe succesul bisericii. Trebuie să ne uităm în altă parte.
Și mergem mai departe. Cunoscut autor și fost politician, Ayaan Hirsi Ali, s-a rupt din islam, a devenit atee după ce a fugit în Olanda. Acum ea spune că s-a convertit la creștinism. Despre această personalitate complexă ne spune mai multe Janina Mihalache, specialist PR. Bine ați revenit la lumea, bine ai revenit la lumea religioasă.
Bine v-am regăsit.
Cine este Ayaan Hirsi Ali și care este povestea ei pe scurt, povestea ei de viață?
Ayaan s-a născut într-o familie musulmană, tocmai în Somalia. Acum are vârsta de 54 de ani și a solicitat azil în Olanda după ce familia sa a încercat să o căsătorească cu forța la vremea respectivă. Evident, Olanda i-a acordat statutul de protecție și a reușit să facă chiar o carieră în politica olandeză, ajungând în poziția de deputat al Partidului Liberal. Ea s-a distanțat de islam și s-a dezis de-a dreptul după atacurile de la 11 septembrie, devenind la vremea respectivă atee și un critic deschis al oricărei religii. A avut chiar și o relație cu filozoful Hermann Phillips și a fost implicată de asemenea în realizarea filmului Submission, al cărui regizor a fost ucis la vremea respectivă de un musulman radical. E bine, în urma acestui incident, Ayaan a primit amenințări cu moartea și a trebuit să se ascundă, iar în 2006 s-a mutat în Statele Unite, unde locuiește și acum. Ea participă la slujbele bisericii și declară, după ce s-a convertit la creștinism, că, spune ea, mai am multe de învățat despre creștinism, descoper câte ceva nou la biserică de fiecare dată, dar am recunoscut, spune ea, în propria mea călătorie lungă printr-un pustiu al fricii și al îndoielii de sine, că există o modalitate mai bună de a gestiona provocările existențiale decât îmi ofereau islamul sau necredința.
Da, este interesant. În plan religios, ea a făcut schimbări de la islam la creștinism, trecând prin ateism. De ce aceste schimbări? Spune, oferă mai multe detalii și mai ales despre convertirea ei la creștinism.
Fosta politiciană chiar a scris un eseu în acest sens despre călătoria ei de la ateism la creștinism și în care ea face referire la trei amenințări din punctul ei de vedere la adresa lumii occidentale, pentru care, spune, ateismul nu are răspunsuri. Și prima ar fi ascensiunea puterilor autoritare, cum este China și Rusia. A doua problemă este islamismul global, iar a treia este ideologia woke sau ideologia trezirii. Ea crede că pentru a depăși aceste amenințări, Occidentul ar trebui să se unească și singurul răspuns credibil, în opinia ei, este voința tuturor de a păstra tradiția iudeo-creștină. În același timp, ea subliniază că decizia de convertire la creștinism are și o dimensiune personală și o citez, spune, m-am întors către creștinism pentru că în cele din urmă am descoperit că viața, fără o alinare de natură spirituală, este de neîndurat, aproape autodestructivă de fapt, spune ea. Ateismul a eșuat în a răspunde la o întrebare simplă. Care este sensul și scopul vieții?
Mulțumesc mult, Janina Mihalache, pentru intervenția de astăzi. Ne vedem și mâine la aceeași oră. Aici în studio, alături de mine, se află pastorul Lucian Floricel și comentează pentru noi. Iată o scriitoare cunoscută care este publicată. Sunt cărți ale ei și în librăriile din România. O personalitate, așa cum spuneam, complexă. Din declarațiile ei, ce v-a reținut atenția? E foarte interesant. Ateism, creștinism. Este imprevizibil acest traseu religios pe care l-a parcurs.
Da, un traseu complicat. În același timp putem observa o căutare pe termen lung. Pentru că până la urmă acele declarații pe care le-a făcut la un moment dat că trecerea aceasta se datorează faptului că la nivel global islamismul, creștinismul și alte această coloratură atât de răspândită a LGBT-ului, acestea nu sunt lucruri care să te determine să schimbi traseul vieții. Eu cred că cel care a determinat-o este cel pe care l-a spus, și anume prin ce a trecut, referindu-se la ultima fază a vieții ei, și anume faza de ateism, spune, ateismul a eșuat în a oferi un răspuns la o întrebare până la urmă foarte simplă, dar care este fundamentală. Și anume, care este însemnătatea și care este scopul vieții. Pentru că pe măsură ce înaintezi în viață, îți dai seama că viața trebuie să aibă un scop și o semnificație. Și aceasta nu o descoperi oriunde. Mi-aduc aminte de frumosul text, este unul extraordinar. De ce totuși oamenii ajung la un moment dat, oricât s-ar împotrivi, ajung să-L caute pe Dumnezeu? Pentru că Dumnezeu a pus în noi, este în noi așezat de El, a pus în noi chiar și gândul veșniciei. Și această căutare a unui răspuns a determinat-o să se îndrepte către creștinism. Pentru că, într-adevăr, în Biblie este răspunsul la această întrebare fundamentală a vieții. Către ce ne îndreptăm? Iisus a spus, Eu sunt calea, adevărul și viața. Și arătați-mi pe cineva care să nu-și dorească viața, mai ales când este vorba de viața veșnică. Trebuie doar să vrei să răspunzi unei astfel de chemări a lui Hristos.
Sau cum spune ea, m-am întors către creștinism pentru că în cele din urmă am descoperit că viața fără o alinare de natură spirituală este de neîndurat, aproape autodestructivă, de fapt. Da.
Fără sens.
Vreau să vă mulțumesc pentru că astăzi ați fost aici. Vă invit să ne întâlnim și mâine la aceeași oră ca să comentăm lumea religioasă. Aici se încheie emisiunea noastră. Toate bune vă dorim!